iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen ditoy programa nga napaulwan Bagnos iti biag.
Naimbag ngal daw kadagay aming kagabsat king gagayem iti dating oras at ti manon ti kagabsat king gagayemyo Pastor Jun Gananciel nga kadwayo ti panagadal dagiti sasaw ni Apo Dios may papan iti na Christian Juan nga panagbiag tayo nga isu ti mangpabilig kada tayo iti relasyon tayo kinkwana kan pamati tayo kini Apo Dios. Iti dating nga kanito kagabsat king gagayem ko kat awisan kayo nga makiinadal kanya iti libro ti Genesis may 37 nga kapitulo. Kumusta kay manon kagabsat king gagayem ko? Sa pala ko makakabsat na nakaradkad, kanasimpa iti panagbiag ta ita, nang nangruna iti panagsirbi tayo, kini Apo Dios. ti libro ti Genesis ti may 37 nga kapitulo ti umuna nga bersikulo kunana. Ket ni Jose na isalog iti Egypto, ket iso ginatang ni Potipar, may isang opisyal ni Paraon, amang pangulo kadigit agbanbantay. Lalaki nga Egyptiano, iti ima digit Ismailitas nga nangipan kinkuha na sa jay. Dahil tinataer nga barito a lalaki nga nagtawun ti sanga pulo ket pito, ket iso kuma ti adipon na naitid a premyo ti pagtagilakwan. Isukat ginatang ni Potipar kagabsat ang nagbalin na kapitan dagiti agbanbantay. Ni Potipar kat may isang opisyal at ayan ti opisina na iti detangal daw kat kas kumaiji Pentagon. Kat pasit isuna tinangato nga buyot iti armada. Kat may isa dito nga prominente nga opisyalis. Itakat kayo na natimikadwa nga bersikulo, kunana. Kat ni Jehova si Adda idi kin Jose. Kat lalaki nga nagasat idi. Kat Adda iti balay ni Apuna nga Egyptiano. Idi adan isuna ti balay ni Potipar. Kat iso ti may isang opisyal ni Paraon. Kat makita dito yung kagabsat itinilawag at iapo kat si Adda kin Jose. Tigasat winubindisyon imay ti data nga balay. Idi ani Jose kat imay iti data nga balay. Timay katlong nga bersikulo kunana. Kat nadlaw ni Apuna nga ni Jehova aday dikin kwa na. Kat aming nga aramidin na pinagasatan ni Jehova iti ima na. Tibiyag kat Adda na kay ayo aging gaditoy. Mabaling nga inayon mo ang nagbiyagda siraragsak iti kalpasan na. Ngamsan nga kasta tinaramid. Dito kasan nga may isang istorya laeng, no di kat may isang realidad. Ti anak ti Diyos kagabsat, kat mabalin nga may pasarak kadagit isulisog. Gulo, kan problema dito'y lubong. Dito'y iso ti maramid to ti biyag ni Jose. Itagat ko na ti may kapat a bersikulo. Kat ni Jose nakasarak iti parabor ti imatang na. Kat binalin na a panguluan ti balay na. Kat inyawat na ti biyag na amin, kadagit iadakin ko na. Panunutan tayo kadi dito'y gagayim kan kagabsat ko. Gapo ti wagas nga panagsirbi ni Jose. Isukat na ipangato ti saad na, kat iso ti nakaitalkan kadigiti amin nga material abanag, dagiti sanikwa kan mabaling nga uri pay, ti pakasiknan kadigiti dagdaga. Ni Potipar na italit kinkwana, dagiti amin abanag. Itagat kayo na ti may kalima kan may kanim nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Kat naaramid na ipon idin, pinangayaywan na kinkwana ti balay na. Kan digiti amin akukwana, binindisyonan ni Jehova ti balay ti Egyptiano, ang maipon kinose. Kat tibindisyon ni Jehova, na isaknap kadigiti aming adakin kwa na, tibalay kan tiaway. Kat intalak na aming adakin kwa na, iti ima ni Jose. Kat awan ti binibiyangan na nga adakin kwa na, no dila ti taraon akinan na. Kat ni Jose idi na ngayod alalaki, kat na kay ayo amakita. Ni Potipar kat taltalkan na unay ni Jose, kat san napayin nga sapulan kin kwa na, ti panagkwinta. Winumang tandan kuma nga gilista. Patsin nang integridad de ti abarito. Tilang pagdangdanagan ni Potipar, kas may isang opisyal ni Paraon, kano kasatno ti panangayayo na kine Paraon, kanti panangarabid na ti trabaho na sa jay. Impabusoy na kagabsat kinuse amang tamang kadigiti personal abanbanag. No sumango ka nagtugaw ti lamisaan apanganan, ti taraon kat mayapan ti sangwanan na. Ni Potipar kat may ayo unay kinuse, kantaltal ka na daytoy abarito. Kitaantay kagabsat no niya tinapasamak, iti may kapito nga bersikulo kunana, kat naramid ti kalpasan kadigitoy, at ti asawa ti apuna imperreng na digiti matana ken Jose ket kinana kay dennat ni Potipar ket inted na kinkuan na tinananay nga panangaywan iti balay na ken Jose ket ken Jose na ipabaklay ti suaming nga responsibilidad idi ani Jose ket adu ti sasikasun na ti asawa ni Potipar ket adu materaramiden na ngem adda ti madi nga pangpanggepen na ken Jose ni Jose kagabsat ket nataraki nga lalaki mabalin ani Potipar ket lumakayen gapu takan nawidan idi at tiempo kadigiti lalakay mangala dati ubing asawaan da. Ti asawa ni Potipar kakabsat kat pinirang na ni Jose kat pinadas na nga sulisugan. Iti may kawalo aging gana ti may kasyam nga bersikulo makuna na ditoy. Ngambadi kat kinuna ti asawa ni Apuna at toy ni Apok din amo ti adda kanyak ti balay. Kat intalag na ti amin akukwa na ti imak. Isuasan nga dadakkel itoy a balay ngam siyak. Kat awan sa bali adina intalag kanyak nudila asika. Agapot asika ti asawa na. Kasano nga rood iti panangaramid ko itoy anayin daklan aki na dakes, kan makabasulak iti Diyos. Nukitaan tayo kakabsat, ni Jose nga agsirsirbi ti balay ni Potipar, kat agsirsirbi mo't iti Diyos. Ti kinadala ti Egypto, dito'y naimatangan na nga nakadado ti Diyosan, akas mo't ti Babilonya. Nupay ado digit ti Diyosan, ni Jose kat namintinaran na, ti panagsirbi na iti si Bibiyag, kan pudno nga Diyos, kan namintinar na tinangato nga standard ti moralidad. Idi iso sinulisog ni Mrs. Potipar, kinunana. Ni apok at intalag na ti amin akukwa na ti imak, ngamsika, sika ti asawa na. Makita tayo dito kagabsat, anangato a pananaw ni Jose, may papanti pa nakiasawa. Ti pa nakiasawa, wino pa nagkasar, kat inted ti Diyos ti amin nga tao. No ti tao kat rugyan nan, ngumsyon ti karin-karina, iti matrimonya ti kasar. Kat isunetan ti rugi, ti panangumsina ti Diyos. Mapirdin ti tulag iti kasar, nga naramid iti sangwanan iti Diyos. Ni Jose kat tartarigagayan na, ti agbalin nga napudno kini Apo Diyos. Kasta tinangato nga panarigan iti biyag. Ngam kitaan tay iti maramid, iti agtultuling nga panagsirbi na ti sibibiyag kan pudno a Diyos. Itakat kunana ti may kasangapulo a birsikulo, kunana ti kastoy. Kat naramid nga ti panakisasauna kan Jose, iti naldool daw. San nang ipangpangag ti panakikaedda na kinkwana, wino din nagintag kinkwana. Nipo ti parkakabsa ti opisyal ti paraon, kat adaisuna iya adayo ti balay na. Ni Mrs. Potipar kat san nalangan am naminsan nga sinulisog ni Jose, no di kat iti adun nga bisis. Ngam ni Jose kat san nain tulok iti bagina. Kat dito'y kagabsat mangrugin, ti panakasayir tirik na ni Mrs. Potipar kini Jose. Agararami din ti pamayaan, apang balis na may busor kini Jose. Itakat kiyo na natin may kasangapulo kat may isa, aging ga natin may kasangapulo kat upat ako na. Kat naramid ka digiging aldaw, asimbrik ti balay, tap naramidin natin anong na. Kat awan ka digiti lalaki ti balay, iti adda idi itunag na. Kat inigaman ti babae ti pagananay ni Jose, kat kiyo na. Kay denak ka di. Kat nabati na ti pagananay na iti ima na. Kat nagtalaw kat rimuar. Kat naramid ka kabsat ngay dinakita na nga nabati na ti pagananay na iti ima na. Kat nagtaray a rimuar. Imawag ti babae kadag iti lalaki. Kat nakisao kadakwada, akin na. Kitahan nyo, inyag na kadatayo ti may sang Hebreo. Tap namang rabrabak kadatayo. Imay kanya kat makikaidda, kat nagpukawak itinatbag. Gapoy ti deto'y kagabsat, adan naramid amadi ti baot da potipar kan ti asawa na. Ngamsiputan tayo ti klase ti panagsaw ti babae, kan ti panangibaba na kinuse. Kinana anang yag kadakwada ti may sang Hebreo, tanaw rabrabakan na ida. Ti sabali nga pannao, dito'y nga asawa a babae, kat mabaling nga nakarami din iti kastoy nga basol iti. Ti kaasi dito'y kat iso ni Potipar. Mabaling nga dan panagsuspitsa, kat ti asawa na iruginan nga istoryaan, ti panangkalob na iti madi nga arami din na. Itagagabsat kat kinunana ti may kasangapulo kat lima, kan may kasangapulo kat inam nga bersikulo, kunana. Kat naramin nga ide nang ngagna nga impigsa ti timag ko, kat nagikisak. Nabati na tayan ko ti pagananay na, kat nagtalaw kat rimuar. Kat indulin na ti pagananay na, agingga nga iti disimangpet ti apuna iti balay na. Dahit inuusay kagabsat, may isang abarito ngagmay-may sa iya Egypto. Sinikapan kan inlawaan ti may isang babae nga nasawaan. Inyuman na tiriklamo na ang may busor kinuusay, kadigiti dadu mga lalaki, nga dati balay na. Ti asawa na katawan iya balay da, katada iya adayo nga lugar. Gapuna ang istoryanan to daytoy, ang napasamak kan ti asawa na inton sumangpet. Kagabsat ti may kasangapulo kat pito, aging gana ti may kasangapulo kat siyam abirisikulo, kuna naman ang itikastoy. Kat nagsaukin kuha na kadigitoy a kakastoy asasaw, akin na na. Dahi di adipon ngay bro, nganyag mo kadata, imay kanyak ta anumang rabrabak kanyak. Kat naramid, idi ngayong pigsak titimag ko, kat nagpukawak, nabati na ti pagananay na, itayan ko, kat nagtaray arimuar. Kas lamamati ni Potipar iti istorya ti asawa na kakabsat. Kat nakaungat iti dito nga banag. May isang opisyal ni Potipar, itibuyot ni paraon nga dan na nga to nga saan. Ngam iti panagkunak at adakon kunaan na daytoy. Panagkunak, nagtalik ti asawa na adiman nang nagpalutpot, kat tapno malipatan ng ti aming nga napasama, kat impreso na langan ni Jose. Piman daytoy a Potipar iti kastoy aklasi ti babae nga nasawa na. Panagkunak ti babae kakabsat, uray idi, kat san nga napudno kini Potipar nga asawa na. Kat ni Jose ti may salaan kadigiti biktima na. Ngamiso na laang ta saan nga nagbalegi. Gapot ay birukan na ti pamabasol, kat inlawan na ni Jose. Itakagabsat ti may kadwapulo a bersikulo kunana. Kat inala na ti apuna ni Jose, kat inkabil na ti pagbaludan. Isu ti diso a pakibaludan kadigiti balbalod ti ari. Kat nagtaang sa jay iti pagbaludan. Dito'y kagabsat ni Jose kat imay kinkwa na ti mading agasat, san kadi. Ije balay da isu ti pagpaborito ni amana. Nakasot ti pagananay ang maduma-duma ti Maris na. Ti malagip na, digiti kagabsat na, kat inala da ti pagananay na, kat intinag da isuna iti bubon. Nangag na ti pagtutungtungan da, kadigiti agtagtagilako. Kat kalpasan na ngayon lako da isuna, tapno maadipon ni Jehipto. Agtawon lang isuna kagabsat, iti sangapulo kat pito, kat ti panagkunak, ti panagdalyasat da iti dalan, kat uri di addadan sa Jehipto, kat kasalauna iti panagsangsangit na. Amangan tanagsangit pa yan siguro, gapo iti iliw na. Ita kakabsat maipayan en isuna ti sabali nga kasasaad manen. Naitalo tinangato nga kasasaad, gapo ti abilidad na nga nagpaiduma, kanti panaglanglangana kas nataer a lalaki. Kat adto iti asawa ni Putipar, tinarigagayan na nga sulisugin ni Jose nga agbason. Tinangato nga moralidad na, itinang buteng kinkwa na, nga garamid iti madi. Laglagi pantay kakabsat kinagayam ko, nupay ni Jose kat naipangaton iti kasasaad na, isuna kat may salaang nga dipin. Ti asawa ni Putipar, kat kasla ti asawa ni Cesar, ngawan makuna ti si asino man kinkwa na. Ti may bagana kat may respeto, biman mo't ni Jose kakabsat, awan ti may bagana. Nagkadangan ti pambabasol, adi naman lang dipinsay ti bagina. Dagos na ipan ti pagbaludan ayan digiti balod ni Paraon. Ti may kadwapulukat may isa, aging gana ti may kadwapulukat talong abirsikulo, kuna naman rin ti kastoy. Ngam ni Jehova, si Adda ay di kanose, kat kinasyan na, kat inaramid na anakay ayo kadigiti mata, ti agaywan ti pagbaludan. Kat ti agaywan ti pagbaludan, intalik na ti iman ni Jose, amin digiti balbalod, nga dati pagbaludan. Kat aming aramidan da sa jay, iso agaramid idi. Awan ti urain niya tamangan, iti agaywan, iti pagbaludan. Gaputan ni Jehova, at daidikin kwa na, kat tinaramid na, pinagasat ni Jehova. At dati ima ti Diyos, ti biyag deto yung Jose, ngamitakat at dan isuna, ti pagbaludan. Makunan nga makapaupay deto yung kagabsat nga naramid kin kwa na, ngamiti makayayo abanag, kat iso ka at da, iti apo kin kwa na. Nupay san nagpagpakita kin kwa na, kas ti panagpakita na kadigiti ama, ti apo yung pakita na ti asin na kin kwa na. Umuna kagabsat, ti apoy narabin na ti agbanbantay ti pagbaludan, akayat na ni Jose, kan adatalik na kinkwana. Numan pa'y ni Jose kat adaan iti talento, kan mayat nga itsura, ti importante nga banag kagabsat nga maamuan, kat amin di gito'y katawan kais iskan na, no ti Diyos katawan kinkwana. Ti Diyos ada kinkwana, kat idaldalan na isuna. Amin di gito'y akapadasan, kat agturturong dati pa nakaturpos, iti may sanga panggap iti biyag, dito'y nga barito. Mabigbig dito'y ni Jose kagabsat, kat dito'y tinangtid kinkwana ti ugali, nga kinapositibo. Adagayim ko nga nang ibaga kanya, at iproblema kadigiti umay nga sirkumtansya, kat kabalak ka nung asangun ida. Pagarupag nga amin tayo, kas tatayo. Ngam ni Jose kat agbibig kadigiti sirkumtansya, nga kabalan na nga sangun. Adagamin ti apo kinkwana kagabsat kinagayim ko, marikna na nga dati Diyos itibiyag na. Gapuna, san isuna nga mapupay. Ti panakaupay kagabsat kat iso ti may isa kadigiti armas ni Satanas. Panakaupay tinanama, kan panang pakapsot ti pakinakam na. Dito nga barito nga usi, kat napaksyat na digito nga sirkumstansya, nga imay tibiyag na. Ipalagip na kadatayo iti teksto ti libro digiti Hebreo kagabsat. Iti may kasangapulo kat doa nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang abirsikulo nga kunana. Awan ti dusa nga ita may pagarop a pagragsakan. Nudikat pagladingitan. Ngam kalpasan na, pataudin na, tinatal na, abunga ti kinilintag, a maipay kadigiti ni Irwam iti daytoy. Ti panagdisiplina ti apo kagabsat kinagayam ko, kat pataudin na tinatal na abunga, ti kinilintag ti biyag, daytoy abarito a tao. Ti pakistoryan ni Jose kagabsat, ipakaamuna asaan nga titunggal tao, kat mabalin nga gatangin. Kuna ni Satanas, a mabalin nga gatangin. Ngam addadigiti daduma nga tattao, asan nga mabalin nga gatangin ni Satanas. Ni Jose ti may sakadigitoy. May sapay ni Jacob, kan ni Apostol Pablo iti may sapay kadigitoy. Ni Satanas kagabsat, kat umumsin na ti sangkatwan. Ngam digitoy kanda dumapay at tao, kat tattao nga saan nga kabailan nga gatangan ti Diablo. Iso ka diti pagayatan ti Diyos a ni Jose, kat may panti pagbaludan. Gagayem kan kagabsat ko, ni Jose kat nasisita nga daigay pagbaludan. Makita tayon today ta, iti sa marunong nga kapitulo, nga adhalin tayo. Gagayem kan kagabsat iti dito yung oras, nagdengdengag iti dito nga programa. Namuan tayo ditoy, ti pakistoryan ti Biagnose, kas may isang adipan. Iso ginatang ni Putipar, nagbalin nga adipan na, kat iso insad na nga gaywan, kat nagbantay ti balay na. San lang nga dayta, iso pa'y tinakaitalkan na giti aming nga sanikwa ni Putipar. Ni Putipar kat iso ti may isang opisyal, ni Ari Paraon iti Egypto. Ngam ti asawa ni Putipar, nga iso ni Mrs. Putipar, kat adati pa ng kursunada na kinose. Kat kaya't nga kakaiddaan, taniose kat natalinto, kat nataer a lalaki. Ngam gapo tanangato ti standard ti moralidad na. San nangin palubos at ibasol, agbalegi kinkwana. Adua bisis yan ni Mrs. Putipar, kat sinulisog na ni Jose. Agingga nga di saan nga nagbalaygi, kat inyaramidan na iti pamabasol, kat inlawan na ni Jose, nga iso ti gapo, tinakaibaludan na. Gagayem kan kakabsat ko, ti diablo kiti pampamuspusan na lata, ti panangala kan panangabak na, kadagiti tataw ti Dios. Inusar na ni Mrs. Putipar, ngam digiti podnung agdaydayaw, kadagsirsirbi ti podno a Dios, kat sanda nga paaba. Gapuna, ti Dios at dakin Jose, ti biyag ni Jose, kat adda ti ima ti Dios. Gapuna no patyan tayo, iti Dios, kat agtalik tayo kinkwana, iti amin nga biyag tayo. Ti Dios kat sisasagana, nga tumulong kada tayo, ti anyaman nga pakisagmakan, ti biyag tayo. Kagabsat numan pa'y ni Jose, kat naibalod, at ati napintas nga rason. Kan panggap ti Dios iti deti nga banag, naibalod iti pagbiit, nga may tudtukin kwana, ti adunga waya-waya, kan bindisyon, nga glaplaposanan, nga itid ti Dios, nga manakabalin, nga Dios. Madaydayaw ni Apo Dios iti deti nga oras kagabsat, iti deti nga kanito, kumusta iti biyagyo. Sapay lakuma, inyaman ti sirkomstansya nga umay, panlubog ti biyag, agtalinag tayo, nga napudno, iti Dios. Kada kayo ngagdangdangag iti deti nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios kat napatag kada tayo iti deti nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Dios kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti deti nga oras. Kabsat ko kang gayim ko. No ti Espiritu ni Apo Dios kat agsasao king ka iti deti nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti deti nga kanito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Dios. Tani Apo Dios kanayon nga guru-uray kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwa na. Tada ito'y lang kakabsat kengayim ko. Itiwagas na. Tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo titan na kengkapya. Iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik na ang napisikalan. Awanti sa bali kakabsat kengagayim ko. Nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Dios. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam na pisikalan, kat awantin posible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Dios, kan agtignay ni Apo Dios, ti detoy nga oras, iti biyag mo. No sikakat at damat ti problemam, parikot itibiyag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Daytoy nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Dios kadigiti problema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Dios. Nodda kada tayo iti daytoy nga oras, kat adati problema na, itibiyag na, wino adudig itibisyom itibiyag, nga iso timang dadal tinispirituam, iso timang dadal itipamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga tibasol dadaulan na, itibiyag. Nga tibasol dadaulan na, itipamilya. Nga tibasol dadaulan na, itikomunidad. Nga rod, no dayta kat iso timang dadadal itibiyag mo, mabalin mo nga yasidag data kini Apo Dios kat ipakawan mo kinkwana digiti basbasol mo. Awisan kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdangdangag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awantin posible, ibagak king kakabsat kang gayim ko, nga ni Apo Dios, ororayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyat, iti daytoy nga kanito. Nembag ngal daw yu, aming kakabsat, daytoy iti kabsat kang gayim yu, Pastor Jun Galansyal, nga mangibatbati iti sao. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Dios, isot bendisyonan iti Dios. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kamiking ka, tasikat ikanayon nga kalasag, kentarabay may. Adu ama, dagiti pakitibkulan, ken pakasulisugan, asumangbay tibiyag mi dito'y rabaw ti daga. Katsapay kuma, tatulungan na kami ama, nagbalaygi amin ka digito'y. Makikadda ka kuma, akanayon iti din nami, tapno may turong kami ti usto nga daldalan mi o Apo Diyos. Pagayatam kuma o ama, kat iso ti matungpal, asan kat ti kayat mi. Bindisyon ang matkadi Apo di giti dumdumag iti dito nga programa. Kat sapay ko mataloktam di giti puso da, ama ipay ti panagtulog da iti saong. Minut ibanghelyo ni Apo mi Yesu Kristo. Tapno maramanan damit, iti nilangitan nga bindisyon. Dahito ama ti kararag mi, kat idawdawat mi. Itinagan ni Apo mi Yesus. Amen. Pintar